Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
Den franske præsident Emmanuel Macron er stor fan af europæisk udvikling, og da vi gik ind i 2022, så fik han endnu større mulighed for at påvirke EU's fremtid. Der overtog Frankrig nemlig formandskabet i EU, og dermed er det dem, der skal lede møderne i rådet det kommende halve år. Men Macron han får også travlt i den periode, for det er ikke kun EU, han skal fokusere på. Til april er der også fransk præsidentvalg, og det skal han jo lige have fået jongleret ind i den travle kalender. Men hvad har det af betydning for EU og for Danmark, at det er Frankrig, der har overtaget formandskabet? Og hvilken betydning har det for EU's udvikling, at Frankrig nu skal arbejde sammen med en ny tysk kansler? Det har det normale været her på podcasten. Thomas Lauritsen talt med Danmarks ambassadør i Frankrig, Michael Starbæk, om. Og den lækker bisken af et interview har jeg gjort klar til dig i den her omgang, nu når Thomas er blevet forhindret i at optage. Rigtig god fornøjelse. Lyt med her.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Michael Starbæk, har det en betydning for Danmark, at netop Frankrig overtager EU-formandskabet nu? Altså ikke bare principielt, men også på en mere konkret politisk måde?
Frankrig er jo et stort medlemsland, som gerne vil presse nogle EU-dagsordner igennem, så derfor får det betydning ikke bare for Danmark, men for alle lande, at der nu sidder et Frankrig i spidsen, som måske i højere grad end andre har brug for at opnå nogle konkrete resultater under deres formandskab.
Men altså store taler, store ord, sådan, det er jo sådan noget, franske ledere gør. Altså man kan jo godt lide at slå ud med armene og have nogle meget store ambitioner her i Frankrig. Men betyder det også noget? Altså er der noget, der har ændret sig siden Macron blev præsident i 2017, hvor han holdt den her store tale, som vi jo altid spiller i begyndelsen af podcasten, hvor han siger, je suis venu vous parler d'Europe. Er der sket noget, der gør, at nogle af de her ting kan realiseres på den måde nu?
Altså han fører jo i Élysée-palæet en scoreliste på den der Sorbonne-tale, hvor man kan se, hvor mange ting man har opnået. Og det er forbløffende mange, også i forhold til realiteterne. Men det er klart, man taler med store ord i Frankrig, og resultaterne lander man nogle gange med lidt færre ord, men det er et tjek i boksen. Så fra fransk side føler man, at man er nået langt. Men jeg tror også, det Macron har lært under sit præsidentskab er, at der alligevel er grænser for, hvor meget et land kan presse en dagsorden igennem. Det er nu 27 lande, der samarbejder, og der er et meget naturligt system i Bruxelles, der måske gør, at resultaterne ikke kommer lige så hurtigt, som en utålmodig fransk præsident kunne ønske. Og så har vi jo i hans første 5 års præsidentperiode set Brexit. Vi har set covid, som har forsinket mange nye dagsordner og sat fokus et sted. Som alle andre organisationer er EU jo også en organisation, der bliver meget indsatsfokuseret, hvis det er nogle meget store ting, der er oppe at vinde.
Betyder det noget, at briterne er væk nu, og at vi har fået en ny tysk forbundskansler?
Det tror jeg betyder rigtig meget. Nu kæmper man jo stadig med briterne, men det er dog som et sidespor, kan man sige, i forhold til Brexit. Bølgerne går højt, så at sige, mellem Frankrig og UK i det bilaterale forhold. Men det betyder noget, at også der er kommet en ny tysk regering, for de har fremlagt et meget, meget EU-progressivt formandskabsprogram, på nogle områder betydeligt mere progressivt egentlig end det franske program. Men den fransk-tyske motor vil for Frankrig altid være det, der skal drive værket. Frankrig alene er ikke nok. Frankrig skal være sammen med Tyskland, og jeg tror, det Macron har prøvet, det er at trække Frankrig væk fra at være et middelhavsland og til at være et centraleuropæisk land, der sammen med Tyskland sætter en ny dagsorden.
Tror du, der er flere af Macrons ambitioner, der kan komme i retning af at blive realiseret med den her tyske kansler, end med, der var muligt med Merkel?
Det er svært at sige, fordi det er en tysk koalitionsregering, og alle ved, hvor svært det også kan være i Berlin at træffe konkrete beslutninger. Jeg tror, på den økonomiske dagsorden er der måske nogle flere muligheder. Olaf Scholz var finansminister i den tyske regering, men alligevel var det jo med Merkel, man fik lavet hele genopbygningsindsatsen for Europa, noget man ikke havde troet en tysk borgerlig kansler ville gå med til. Så meget har været muligt, men jeg tror på den økonomiske dagsorden ser man måske flere åbninger. Til gengæld kan man for fransk side blive presset på den grønne dagsorden af en meget ambitiøs tysk regering. Så det bliver balancer, og man skal jo finde hinanden. Man tager noget, man giver noget. Så jeg tror, det bliver ret spændende at følge nu, hvor vi endelig har fået en tysk regering, og når vi får overstået et fransk præsidentvalg, hvor langt kan den tysk-franske maskine drive det fremover?
Præsident Macron, han taler meget om, at Europa skal være mere suverænt og skal kunne mere selv på forskellige områder. Jeg har lagt mærke til, at det kan betyde mange forskellige ting. Hvis du skulle nævne et par områder, hvor den franske præsident specielt er ambitiøs på EU's vegne lige nu, hvad er det så?
Det er rigtigt, at europæisk suverænitet handler ikke kun om forsvarssikkerhed. Det handler om alle politikområder i princippet, og styrket af covid-situationen, hvor man har kunne se, at vi har brug for, at Europa kan producere selv og levere selv til egne statsborgere, men der er to steder, hvor det bliver stort. Det er på sikkerhed og forsvar, hvor man bliver ved med at argumentere for, at USA har interesser andre steder end i Europas nærområde, og Europa derfor selv må tage mere ansvar, og man også føler, at det er holdningen i Washington. Så det der med at argumentere for, at NATO-samarbejdet står over en europæisk suverænitet, man ser det i Frankrig som to sider af samme sag. Så er der industripolitikken. Frankrig vil gerne reindustrialisere Europa. Nogle gange lyder det, som om man vil genopfinde de gamle arbejdspladser, men når man går franskmændene på klingen, er det den grønne omstilling, den digitale omstilling, som gør, at man ser muligheder for, at Europa genvinder sin position som et teknologisk kraftcenter, hvor der kommer nye produkter ud fra, og hvor europæiske virksomheder faktisk producerer på europæisk jord. Og så er der selvfølgelig sundhedsområdet, hvor der er en helt særlig situation i forhold til at håndtere pandemier, men på sikkerhed og industripolitik, der er suverænitet meget, meget konkret for fremtiden.
Det her med store ambitioner for europæisk industri, og vi skal blive mere konkurrencedygtige i verden og sådan noget, det har vi jo en tendens til i Danmark at se som protektionisme. Er der en grund til den bekymring? Den hører man jo udtalt blandt andet fra fagbevægelsen i Danmark og fra andre.
Hvis du spørger franskmændene, så benægter de, at de er protektionister. Men det er klart, at det kan lyde som protektionisme, det kan smage som protektionisme, og så vil vi nok hurtigt definere det som sådan. Men jeg tror, at Frankrig lægger nogle andre ord i det. De siger, at Europa har været for naiv i forhold til særlig kinesisk unfair konkurrence. Og vi skal være os meget mere bevidst om, at Europa ikke sakker bagud. Fordi hvis vi ikke beskytter til en vis grad europæisk industri og europæisk forskning, så bliver Europa en, der bare modtager det, USA og Kina er i stand til at levere på den teknologiske front. Og det skal være Europa, der er den verdensdel, hvor de nye idéer kommer fra, og som sætter nye standarder. Så jeg tror, at det er en meget stor vision at have, men det er hele tiden det, der driver Frankrig. Europa skal kunne mere selv og være på niveau med de store industrinationer som USA og Kina.
Hvad så på det sociale område, som man har tendens til at kalde det i Frankrig, men vi vil måske mere kalde det arbejdsmarkedspolitik, der er det jo en klart defineret ambition af franskmændene at få vedtaget det her forslag, der ligger om nogle fælles europæiske niveauer eller rammer, kunne man sige, for mindsteløn i Europa. Det er vi jo også ret nervøse for i Danmark.
Altså hernede er det en politisk dagsorden, der handler om kampen mod social dumping. Og det lægger man sådan set ikke skjult på. Og alting, man kan ikke gå til samtale i Paris uden på et eller andet tidspunkt at tale om de gule veste. Det kan godt være, at de er væk fra gadebilledet, men de spørger i kulissen, som det franske folks utilfredshed med det politiske system og den politiske ledelse. Og det er en magtfaktor, jeg tror mere end de gule veste altid er så bevidst om, at man hele tiden siger, at vi skal også passe på, fordi der kom et klart signal om det. Og det var godt nok et spørgsmål om energiafgifter, men det handler også om, at mange franskmænd føler sig presset og føler sig sat udenfor og føler, at deres arbejdspladser er forsvundet. Og hvor de er forsvundet hen? Jamen, det er de til Kina, det er de til Østeuropa. Så helt, der lurer sådan en social dumping, der hedder Frankrig er sakket bagud, fordi vi har åbnet for meget op, og vi har accepteret, at andre steder kan man producere varerne billigere. Så mindstelønsdirektivet er for Frankrig et spørgsmål om at sige, at EU beskytter jer franskmænd imod at der lønnen bliver dumpet, og det er Østeuropa, vi taler om her, det er der sådan set ingen tvivl om. Franskmændene siger, at det ikke er en øst-vest-konflikt, det handler om værdighed, anstændighed, værdier. Men det er de lave lønninger fra Østeuropa, man vil komme til livs. Og i Frankrig er det naturligt at gå efter et mindstelønsdirektiv, fordi man har lovfastsat mindsteløn. Så man forstår udmærket de danske bekymringer, men for langt de fleste europæiske lande er det et lovgivningsprærogativ at fastsætte en mindsteløn. Så det er den naturlige måde at gå, og så kan man lave undtagelser. Man synes, man har beskyttet danske og svenske interesser ret meget i direktivforslaget ved at sige, at vi undtager de lande, der har en arbejdsmarkedsmodel. Men det er så vigtigt for Frankrig, at man er ikke parat til at opgive ideen om at have denne her ramme for at sætte mindsteløn.
Fordi det er jo en del af dit job, Michael, som Danmarks ambassadør her i Frankrig, går ud fra jævnligt og prøver at forklare franskmændene, hvad vores problem er med det her. Har de svært ved at forstå, hvad det er, vi mener?
Franskmænd er faktisk ikke svært ved at forstå det. Tværtimod beundrer de den danske arbejdsmarkedsmodel. Jeg er ikke sikker på, at de selv tror, de skal have sådan en model, fordi de sociale partnere, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i Frankrig spiller en lidt anden rolle, end de gør i Danmark, og måske ikke helt lige så villige til at påtage sig et ansvar og være dem, der driver en lønudvikling. Men Frankrig forstår det rigtig godt og respekterer meget det system, vi har lavet. De er klar over, at det er et velfungerende model, vi har. De misunder os for den. Men da det ikke er en model, man umiddelbart kan implementere i Frankrig, jamen så må de bruge de instrumenter, der er. Og der er et direktiv for EU en måde og få hele Europa til at løfte lønniveauet i forhold til levevilkår andre steder. Så enormt stor respekt og forståelse, men man er ikke parat til at sige, at det må landene så bare selv tage sig af, det skal vi slet ikke regulere. Det her, hvor man ser, at et EU-forslag fra kommissionen har en betydning, fordi det er måden at drive en europæisk dagsorden på.
Så det vil fortsat være vigtigt for Frankrig, det her forslag?
Det vil være ualmindeligt vigtigt for Frankrig, fordi det i tale sætter en indenrigspolitisk dagsorden, der handler om løntrykkeri. Så i og med, at det slovenske formandskab fik landet en politisk enighed i rådet, jamen så satser man fra fransk side på, at man får lavet et succesrigt resultat fra trialogdryffelserne i Europaparlamentet. Man er godt klar over, at Europaparlamentet er gået meget langt ud af en tangent, som man heller ikke fra fransk side er enig i, så det bliver ikke helt nemt, men jeg tror, at man vil prøve at overfor Europaparlamentet at sige, at det er et resultat, vi kan skabe sammen. I må respektere, at I har lagt jer meget langt fra det, der er enighed om i rådet, så vi skal finde et kompromis, og det skal være under fransk formandskab. Jeg tror, at Frankrig vil bruge mange muskler i forhold til Europaparlamentet for at lande et forlig.
En ting, der er meget specielt ved det her franske formandskab, det er, at det kommer samtidig med en præsidentvalgkamp. Hvilken indflydelse får det på det franske EU-formandskab?
Jamen, det kommer til at betyde alt i mine øjne, fordi præsidentvalget ligger i april måned, den 10. og den 24. april, lige før og efter påske. Ja. Hernede stemmer man altid på en søndag, så det var lige med at ramme to søndage, der ikke var helligdage i Frankrig. Det er selvfølgelig den vigtigste sag for præsident Macron at blive genvalgt til april. Og derfor ser han også formandskabet som en mulighed for at stille sig op på den europæiske dagsorden, som tiltaler hans vælgere rigtig meget. På trods af en vis EU-skepsisme i Frankrig, så er Macrons drivkraft i forhold til sine vælgere i høj grad, han er en europæisk leder, og han driver den europæiske dagsorden fremad. Det vil han bruge rigtig aktivt, og det kan han bruge i forhold til de modkandidater, han har, som nok er lidt mere tøvende på den europæiske dagsorden. Så derfor kan han ikke, det kan ikke skelne tingene. Det er så meget svært at sige, her er noget, der er ren EU, her er noget, der er præsidentvalgkamp. Men det er klart, der er mange sager på EU's dagsorden, som kører deres vante gang, og som ikke nødvendigvis er noget, Macron vil gå ind i. Men på nogle af de store ting, som for eksempel grøn omstilling, mindsteløn, digital dagsorden, som handler om at komme dominansen af de store sociale platforme til livs. Jamen her er nogle gode dagsordner i en præsidentvalgkamp, og her vil Macron drive den også på EU-siden.
er det også et forsøg på ligesom at fremstille sig meget tydeligt, så tydeligt som muligt, som et modstykke til Marine Le Pen og Éric Zemmour, den nye nationalistkandidat, som jo altså ikke bryder sig om Europa. Er det sådan, prøver han sådan at trække linjerne så hårdt op som muligt på det her?
Det gør man jo i Frankrig. Der er konfrontation jo en æresag. Altså, man søger jo aldrig fælles løsninger. Man promoverer sine egne modeller, og så går man i hård kamp mod sine modstandere. Så mens Macrons modstandere i valgkampen, som Marine Le Pen og Éric Zemmour, vil snakke om udlændinge og migrationspolitik så meget de kan, så vil Macron tale om fransk-europæisk lederskab og en stolthed i Frankrig ved at have en leder, som kan repræsentere franskmændene. Og så kan man grine af det, men det betyder faktisk noget i det her land, at have en værdig præsident. Og derfor er der også mange, der ikke ser Le Pen eller Zemmour få mulighed for at komme helt til tops, fordi for mange franskmænd ikke ønsker at lade sig repræsentere af folk, der er trods alt ude på den noget ekstreme højrefløj. Så Macron vil spille op på modsætningerne, og det er europapolitikken og fransk lederskab i Europa.
Hvad så den nye kandidat fra Centrum Højre, Valérie Pécresse fra republikanerne, man kunne kalde dem konservative eller borgerlige, hvor vil hun placere sig så i det felt? Vil hun prøve at trække stemmer over fra Le Pen-Zemmour-siden eller fra Macron-siden?
Jamen, hun vil trække på begge steder.
Og det er det ikke svært?
Det er både hendes styrke og hendes svaghed, at hun vil køre en hård politik på migration, en hård udlændingepolitik, og samtidig en meget pro-europæisk politik. Så hun vil prøve at tage brøden af Macrons argumenter på europapolitikken, og alligevel vise, at hun har kant på migrationspolitikken, og dermed udfordrer Macron for at sige, at du har ikke gjort nok for at bremse problemerne. Så kan man sige, at det er en stor styrke, men der er også nogen, der siger, at det er en svaghed, for hun bliver presset på begge sider. Hun er ikke lige så europæisk som Macron, hun er ikke lige så hård som Zemmour Le Pen, og ergo kan vælgerne vælge at sige, at vi tager den rene vare, og hun står inde i midten og prøver at stå i spagat for at tilfredsstille begge fronter. Og det er svært, men man skal aldrig udelukke, at det er muligt, fordi vi er i Frankrig, hvor vælgerloyaliteten er ekstremt lav. Og det vil sige, at mange franske vælgere kan fatte sympati for hendes måde at se tingene på, og vælge at støtte hende, fordi hun er en moderat konservativ kandidat. I primærvalgkampen, hvor hun var op imod andre kræfter, som blandt andet Michel Barnier, der prøvede hun at være sådan den modererende stemme. Hun er nok af oprindelse socialkonservativ, men prøvede at gøre sig hård på migrationspolitik i de debatter, der var. Men i bund og grund er man det, hun kalder Macron-kompatibel. Og det kan lyde som et skældsord, men det betyder, at hun har kvaliteterne til at lede landet, fordi hun nok på den økonomiske politik meget ligner Macrons reformpolitik. Så der, hvor hun skiller sig fra ham, er, at hun er hårdere på migration. Jeg tror, vi vil se en Macron, der flytter sig på den dagsorden under valgkampen, fordi han nok i bund og grund er parat til at føre en hård politik. Han vil bare ikke lyde som Le Pen, fordi han afskyr den yderste højrefløj. Men han har nok sympatier med, at Frankrig skal stramme op. Men ham og Le Pen kommer til at kæmpe om ikke at ligne hinanden for meget. Og der er spørgsmålet, fordi nuancerne er lidt mindre imellem dem, end de er imellem de andre kandidater. Men for franskmændene vil det betyde, hvis Pécresse og Macron slår i anden valgrunde den 24. april, så kan man vælge mellem to kandidater, der begge er egnet til at være præsident. Og det er nyt, fordi når det er Le Pen, så ved mange franskmænd godt, det bliver svært. Men med Pécresse kan man ikke bruge det samme argument.
Mm-hmm. Lige til sidst, Michael. Hvilke af de her ambitioner fra Frankrigs side på Europas vegne ser du som udfordringer for Danmarks europapolitik? Hvor skal vi være særlig vågne, kunne man sige på en anden måde?
Altså, som du sagde tidligere, skal man passe meget på med at sætte lighedstegn mellem de franske visioner og så realiteterne i europæisk politik. Man taler med store ord i Frankrig, men man er også altid parat til at søge kompromiser. Så det, jeg prøver gennem mit virke her i Paris, er også at sige, jamen uanset hvor stort man lægger sagerne op i Frankrig, så er der altid en interesse i dialog med et land som Danmark, fordi man meget gerne vil væk fra den der middelhavsgruppe Club Med, som man nogle gange driller franskmændene med. Og jeg tror, man egentlig har stor respekt for de nordeuropæiske mere liberalt orienterede lande, eller hvad ord vi nu sætter på den samfundsmodel, vi har udviklet i Danmark, som man vil meget gerne i dialog. Det så vi for eksempel omkring den her grænsemekanisme på carbon, hvor vi fik sat en dialog i gang med København til stor tilfredshed for franskmændene, og hvor man arbejdede sig hen imod noget, som var en model, man også kunne se sig selv i fra dansk side, og derfor støtter Danmark nu ideen om sådan en grænsemekanisme i forhold til carbonregulering. Og der tror jeg, at franskmændene, de ved godt, de nogle gange går ud af en tangent, men vi kan være med til at balancere de franske synspunkter. Men hvis vi ikke gør det, så går franskmænd ud af deres tangent. Så kan de selvfølgelig tale med andre end os, men man skal aldrig undlade at gå i dialog med dem, fordi man kan altid moderere franske synspunkter. Og det skal man huske, fordi ellers så kan man blive hægtet lidt af den franske motor der sammen med Tyskland bare kan køre derud af. Man skal nok kende sin besøgelsestid for at få indflydelse på sagerne, også selvom man måske synes, at det går for langt, eller at det er skævt i forhold til det, vi helt gerne vil, men det er altid kompromisets kunst, og det, jeg har lagt mærke til i min tid i Paris, er, at franskmænd også søger kompromiset. Selvom de aldrig siger det særligt tydeligt, så er de også realister, når det kommer til stykket.
Ja, og vi siger tak til Michael Starbæk for at have lyst til at være med og dele ud af sin viden. Vi vender stærkt tilbage snart med en ny omgang EU-podcast i den her kanal. I mellemtiden så vil jeg anbefale dig at søge over i vores anden podcastkanal, Altinget Politik. Der har vi lavet interview med de fire formandskandidater i Dansk Folkeparti, hvor vi spørger dem alle om deres holdning til EU og spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal forlade unionen. Der er flere spændende svar der. Mit navn er Henrik Axel Bugner, og jeg siger tak for, at du lyttede med til Altingets EU-podcast.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.